რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას გაუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვუბრუნდებით შრომის უსაფრთხოების თემას. 12 მარტს დილით ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის მეოთხე სამქრო შენობის სახურავიდან 55 წლის მუშა გადმოვარდა და ადგილზე გარდაიცვალა. 2018 წელს ის სამუშაო ადგილზე გარდაცვლილი მერვე ადამიანია. მუშები ცვლიდნენ შენობის ძველ სახურავს და ამ დროს მოხდა ეს შემთხვევა. ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. თამას დოლაბერიძე საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილეა ჩვენი სტუმარი. ბატონო თამას, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბატონო თამას, მოვისმინოთ ჯერ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბრით გადაცემას.
ფეროს არემონტო სამქრო ზეინკალი 40 მეტრი სიმაღლიდან გადმოვარდა. მის გვერდით მომუშავე სხვა მუშები ამბობენ, რომ დაღუპულს სპეციალური დამჭერი, ანუ უსაფრთხოების ღვედი არ ეგეთა. ასე მუშაობა ადგილზე მოუხერხებელია და დიდი დრო მიაქვს. უთხრეს მათ იმერეთის მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარეს კახა მაჩიტიძეს.
ასეთ თანამშრომლებს ვესაუბრებით მაგასთან ერთად და მათა იქო უბრალოდ ისეთი ადგილია, ამასო ვერ მოიხმარ. თუ მოიხმარეო, ელა უნდა ემუშაო სახურავს რო წვიდნენ, დამბალი იყო ჩავარდა, დოიდა ზედ ჩამოიხარ და ჩამოვარდა.
მაშიტიძემ ფეროს სხვა თანამშრომლებთან საუბარში ისიც გადაამოწმა, ხომ არ იყო დაღუპული ზეინკალი ნასვამი ან ნაბახუსევი, რაც ყველამ უარყო.
სახურავზე მინარეობდა შეკეთებით სამუშაოები. დღეს არ ყოფილა კარგახანიან მდინარეობს, ამოცვლა ხდება მთლიანად. და იქიდან ჩამოვარდა დაახლოებით, ეს არის 40 მეტრი სიმაღლე. პროგრამში ოფიციალური მიწერეთ ადმინისტრაციას, თუ ჩვენი ტექნიკური ინსპექტორები შევიდნენ და კომისიურად შევისწავლეთ.
მუშებმა ისიც თქვეს, რომ შენობის ძველი სახურავი, რომელზეც მათი თანამშრომელი იდგა, ჩაინგრა და ისიც თან ჩაიყოლა. პროფკავშირმა ადმინისტრაციას ოფიციალური წერილით მოსთხოვა შემთხვევის ადგილზე თავიანთი ტექნიკური ინსპექტორების შეშვება. კახა მაჩიტიძე იხსენებს, რომ დაახლოებით 3 წლის წინ ზესტაფონში მომხდარი უბედური შემთხვევის შემდეგ, როდესაც ელექტრომონტიორი დაიღუპა, პროფკავშირმა სასამართლოშიც იჩივლა. მაშინ საქმე გარიგებით დასრულდა და კომპანიამ დაღუპულის ოჯახს 55,000 ლარი გადაუხადა. ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის ხელმძღვანელმა ვასილ გველესიანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სავარაუდოდ მუშა სახურავის ძველ გამოუცვლელ ნაწილზე გადავიდა. მისი თქმით, იგი იყო უსაფრთხოების ღვედებით და საკმარისი ადგილიც გადასაადგილებლად. თუმცა მისი თქმით, მეორე საკითხია, ეკეთა თუ არა მუშას უსაფრთხოების კამარი. დაირღვა თუ არა უსაფრთხოების ნორმა და ვისი პასუხისმგებლობა გამოიკვეთება მომხდარის გამო, ჯერჯერობით უცნობია. გამოძიება ამ საქმეს სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის მეორე ნაწილით იძიებს, რაც გულისხმობს სამთო სამშენებლო სამუშაოების დროს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას. სწორედ გასულ კვირას მიიღო საქართველოს პარლამენტმა შრომის უსაფრთხოების კანონი. თუმცა, როგორც ლინა ღვინიანიძე ამბობს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან, რეფორმა უკვე დაგვიანებული და არასრულყოფილია. შედეგად გვაქვს ის, გვიხსნის ლინა ღვინიანიძე, რომ პრევენციის მექანიზმი, რომელმაც სამუშაო ადგილზე ადამიანების დაშავების და დაღუპვის სტატისტიკა უნდა შეამციროს, კიდევ დიდხანს ვერ ამუშავდება. თავად კანონი ძალაში უნდა შევიდეს 6 თვეში, თუმცა ლინა ღვინიანიძეს ცვლილებების დიდი მოლოდინი არც ამ ნახევარი წლის შემდეგ აქვს. და აი რატომ.
ფაქტობრივად არ ექნება უპირობო და სრული დაშვება იმ ობიექტებზე, რომელზეც ვრცელდება მისი მანდატი. მას მხოლოდ გეგმიური კონტროლის განხორციელების უფლებამოსილება ენიჭება, ასევე რემონიტორინგის უფლებამოსილება და უკვე საწარმოო ფატალური შემთხვევის შემდგომ ინსპექტირების განხორციელება. ამის მიღმა ინსპექცია მუშაობს წინასწარი სასამართლო კონტროლის პირობებში, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეტყობინების თანავე ინსპექტირება ვერ შევა სამუშაო ადგილზე, მანდა მიმართოს სასამართლოს მხოლოდ სასამართლოს ნებართვის შემდგომ შეუძლია რომ შევიდეს საწარმო ადგილას.
მეორე კრიტიკული კითხვა, რომელსაც ისევ ლინა ღვინიანიძე სვამს, არის აქვს თუ არა სახელმწიფოს საკმარისი რესურსი ამ კანონის აღსასრულებლად. მაგალითად, ყავს თუ არა საკმარისი და რაც მთავარია სათანადოდ გადამზადებული ინსპექტორები. ან საკმარისი რაოდენობის ადმინისტრაციული რესურსი, რომ ყველა შეტყობინებას მყისიერი რეაქცია მოხვდეს. თუმცა სანამ კანონი ამოქმედდება და შედეგების შეფასება იქნება შესაძლებელი, საწარმო ადგილებზე დაშავებულთა და დაღუპულთა რიცხვი არიკლებს. საქართველოს შინაგან საქმე და სამინისტროს მონაცემებით 2011 წლიდან 2016 ჩათვლით სამუშაო ადგილებზე 766 ადამიანი დაშავდა. დაიღუპა 270. ამ სტატისტიკას გაერთიანებული პროფკავშირების მონაცემებით რომ მივამატოთ, ვნახავთ რომ 2017 წელს საწარმოო ტრავმის შედეგად გარდაიცვალა 41 და დაშავდა 77 ადამიანი. ხოლო წელს 2018 წლის 12 მარტის მონაცემებით იგივე მიზეზით დაღუპულია 8 და დაშავებულია 3 ადამიანი.
ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ თამაზ დოლაბერიძესთან ერთად, ის გახლავთ საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე. ანუ თამაზ, როგორი არის პასუხი პროფკავშირების მოთხოვნაზე, რომ თქვენი ინსპექტორები დაუშვან საწარმოში და რა პროცედურას ითვალისწინებთ? რისი უფლება აქვთ თქვენს ინსპექტორებს?
პირველ რიგში ერთხელ კიდე მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ჩვენ გუშინ საღამოთი მივიღეთ დადებითი პასუხი ჩვენი ინსპექტორის დაშვებაზე კვლევის პროცესში. პროცედურა არის შემდეგნაირი: მე გეუნებით ადრინდელ პრაქტიკას რამდენიმე წლის წინ, როგორც იყო, იქნება კვლევის კომისია. ამ კვლევის კომისიაში შედის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, შედის დაზარალებულ ოჯახს აქვს შესაძლებლობა, რომ კომისიაში იმუშაოს მისინდობით აღჭურვილმა პირმა და ასევე პროფკავშირის წარმომადგენლებმა. ამ კომისიაში არ უნდა შევიდნენ იმ განყოფილების თანამშრომლები, რომლებიც უშუალოდ შემოსაფრთხოებაზე არიან პასუხისგებლები, იმიტომ რომ დაინტერესებული მხარეა, და კომისია იწყებს კვლევას. ჩვენ ძირითადად ვქონია ხომ ესეთ შემთხვევები, რომ კომისია ძირითადად პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ დებს ხოლმე იქიდან გამომდინარე, რომ კომისიაში ძირითადად ადმინისტრაციის წარმომადგენლები არის რიცხობრივად უფრო მეტი, იდება ხოლმე დასკვნები, რომ მოკლედ რომ ვთქვათ, ყველაფერი ბრალდება გარდაცვლილს ან დაშავებულს და შემდეგ პროფკავშირის ასე ვთქვათ წარმომადგენელი, რომელიც კომისიაშია, აკეთებს ალტერნატიულ დასკვნებს, კლას განსხვავებულ მოსაზრებას და ხელს არ აწერს კომისიის მიერ დადებულ დასკვნას იმ შემთხვევაში, თუ კომისია დაადანაშაულებს დაზარალებულს. ხოლო პროფკავშირის წარმომადგენელი აღმოაჩენს სხვა მრავალ დეტალს, რომელიც ამტკიცებს, რომელსაც გავყავართ კომპანიის პასუხისგებლობას. ჩვენ ამ პროცესში, აი ამ კონკრეტულად ზესტაფონში გუშინ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, ახლა გუშინ მოვისმინეთ ჩვენ კომპანიის ქარხნის შენობთა ქარხნის დირექტორის განცხადება იმის შესახებ, რომ ქონდა, ესე იგი, ჩაფხუტი ეცვა სპეცდანაცმელი, ქონდა დამცავი ღვედი, თუმცა აგერ სიუჟეტიდან ნახეთ, რომ ეს დამცავი ღვედი მათ არ ეკეთათ. მაგრამ გარდა ამისა არის უამრავი ისეთი წვრილი დეტალი, რომელიც კვლევის პროცესში შეიძლება გამოიკვეთოს, რომ აბსოლუტურად სხვანაირი სურათი მოგვცეს. მაგალითად, ჩვენი ინსპექტორი დაინტერესდება, იყო თუ არა სამუშაო ადგილი მომზადებული. როდესაც ახლა სახურავის შეცვლა, ეს არ არის ქარხანაში მუშების მიერ ყოველდღიურად განსახორციელებელი პროცესი. ანუ სახურავის შეცვლა არ არის ტექნოლოგიური პროცესის ნაწილი. ეს არის სამონტაჟო სამუშაო, სადემონტაჟო და სამონტაჟო სამუშაო, რომელიც დაუშვათ შეიძლება წელიწადში ერთხელ განხორციელდეს ან 10 წელიწადში ერთხელ განხორციელდეს. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ შრომის უსაფრთხოების განყოფილებამ შეაფასოს რისკები, მოამზადოს სამუშაო ადგილი სარემონტო სამუშაოების განსახორციელებლად. თუ სადმე, ასე ვთქვათ, ახლა სიუჟეტში მოვისმინეთ ასევე ის, რომ თურმე ყოფილა დიდი სივრცე გადასაადგილებლად და მუშა მანდამაინც იმ ადგილას დააბიჯა ფეხი, სადაც დაუშვათ დაზიანებული ძველი ლითონის ფენილი იყო. თუ არის სამუშაო ადგილზე ისეთი სივრცეები, სადაც დასაქმებული შესვლამ შეიძლება მისი დაშავება ან გარდაცვალება გამოიწვიოს, ასეთ ადგილებზე უნდა იყოს მანიშნებლები, ამკრძალავი, ასე ვთქვათ, ლენტები, რომ იმისიქით აღარ გადავიდეს დასაქმებული ისევე, როგორც მაგალითად თქვენ ალბათ გინახავთ ქვესადგურებში, ელექტროქვესადგურებში ბოკლომი ადევს, ან თუ იმ ქვესადგურში ვინმე არის შესული და მუშაობს, ადევს მანიშნებელი, რომ სამუშაო მიმდინარეობს და შემთხვევით არავინ ჩართოს რაიმე ელექტროჩამრთველი ან დაუშვათ ასე ვთქვათ მაღალი ძაბის მიმწოდებელი დანადგარი. ასე რომ ჩვენ ველოდებით რომ კვლევის შედეგად გამოიკვეთება გარკვეული დეტალები, რომელიც ზუსტად გაგვიყვანს და ზუსტად გაგვიყვანს იმ დასკვნამდე, რაც დაუშვათ პრევენციას მოახდეს სამომავლოდ.
არის თუ არა თამაზ დოლაბერიძე საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილეა დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე ვლაპარაკობთ. კიდევ ერთი ტრაგიკულად დასრულებული შემთხვევის გამო 12 მარტს დილიძეს და ფონისფერო შენადნობთა ქარხნის მეოთხე სამქრო შენობის სახურავიდან გადმოვარდა მუშა 95 წლის მუშა და ის ადგილზე გარდაიცვალა და ის გახლავთ მერვე ადამიანი, რომელიც სამუშაო ადგილზე დაიღუპა მიმდინარე წელს. ბანო თამაზ, ესეთი კითხვაც მსმენელს თუ კი ქსურთ ჩართვა საუბარში 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ესეთი კითხვა მაქვს. ქარხნის მუშების დასაქმებად თქვენ აღნიშნეთ, რომ ის რა სამუშაოსაც ისინი ასრულებდნენ, ეს არ იყო რუტინული საქმიანობა მათი და ასეთი სამუშაო შეიძლება საჭირო გახდეს ქარხანაში მართლაც მაქსიმუმ წელიწადში ერთხელ თუ უფრო იშვიათად არა. არის თუ არა დარღვევა ის, რომ ქარხნის მუშებს შეასრულებინო ასეთი ტიპის სამუშაო?
არა, დარღვევა არ არის, იმიტომ რომ სპეციალურად ქარხანას ყავს სარემონტო უბანი. მე უბრალოდ კონკრეტულად სახურავის შეცვლავი გულისხმე, თორემ სარემონტო უბანს ყოველდღიურად უწევს, მაგალითად დღეს თუ სახურავს ვცვლი, სხვა შეიძლება ღუმელი დაშალონ, ააწყონ, დაუშვათ კიბეები შეცვალონ და ასე შემდეგ. თუმცა აქაც თვითონ აი ამ სარემონტო უბანში პრობლემის სათავე მდგომარეობს რაში? რამდენიმე წლის უკან კომპანიამ მოინდომა დასაქმებულებისგან შეექმნა უნივერსალური დასაქმებულები. არა და სინამდვილეში ადრე წლების უკან ამ სარემონტო სამქროში იყო ერთი ჯგუფი, რომელიც სპეციალურად იყო განსწავლული სიმაღლეებზე სამუშაოდ, სიმაღლეებზე სამონტაჟო საქმიანობის გასაწევად. სპეციალურად მათ ყავდათ ელჩემდუღებელი, რომელსაც შეეძლო სიმაღლეზე შედუღება და ასე შემდეგ, ზეინკალი, მემონტაჟი და ასე შემდეგ. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ დამსაქმებელს ყოველთვის აქვს სურვილი, რომ რაც შეიძლება მეტი, ასე ვთქვათ, ანუ შრომის ნაყოფიერება გაზარდოს თითოეული ადამიანის, ნუ ადგა და თან მინდა გითხრათ, რომ აი ამ სიმაღლეზე მომუშავეთა ხელფასები განსხვავებული იყო და ასე შემდეგ. ამ დამსაქმებელმა მოაქცია ერთიმაში სისტემაში, თქვა, რომ ნუ ახლა ზეინკალი რო არის, შეიძლება დაავალო ასულა ზემო, შეიძლება დაავალო დაბლა მუშაობა, თუმცა ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ჩვენ მაშინ ეს გავაპროტესტე, თუმცა კომპანიამ თავისი გაიტანა მაინც, იყო მაშინ პრობლემები, მაგალითად ელჩემდუღებელი, რომელიც ამბობდა, რომ უკვე 25 წელია მუშაობს ქარხანაში და არც ერთხელ მისთვის შენიშვნა არავის მიუწია, იმიტომ რომ არის კარგი სპეციალისტი, აცხადებდა, რომ მე ვერავალ 40 მეტრის სიმაღლეზე და ვერ დავიწყებ იქ შედუღებას, იმიტომ რომ 40 მეტრის სიმაღლეზე, ნუ სიმაღლეზე მუშაობის დროს გასათვალისწინებელია სხვა ფაქტორები, მათ შორის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული წნევის სხვაობა და სიმაღლის შიში და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა კომპანია ყოველთვის, კომპანიები, დამსაქმებლები ზოგადად აი მსგავს რაღაცა ჩვენს მოთხოვნებს გაურბიან ხოლმე იმ მიზეზით, რომ რა შეიძლება ასე ვთქვათ, მეტი სასიცოცხლო ენერგიები ამოქაჩონ დასაქმებულისგან და რა შეიძლება მეტი ექსპლუატაცია გაუწიონ. ახლა ყველაფერს აქ განსხვავება. სამწუხარო ის არის, რომ საქართველოში აღარ არსებობს გავსი დაყოფა შრომის სტანდარტების, თორე რეალურად ელჩემდუღებლებშიც განსხვავებებია. ცალკე არის აირშემდუღებელი, ცალკე არის ელექტროშემდუღებელი, ამათმა გააერთიანეს და ახლა ერთ ადამიან, ერთი პროფესიის ადამიანს ასრულებინებენ ორივეს. მე ნუ განსხვავება იმაშიც, რომ მილების შედუღებას სხვა ცოდნა და კვალიფიკაცია ჭირდება და სხვა უნარები და უშოთ ჩეულებრივი რკინის შველირების და კუთხოვანას ასე თქვა შედუღებას სხვა მილებს თუ გავყვებით კი მილებში რა გადის, იმასაც მნიშვნელობა აქვს. არიან შემდუღებლები, რომლებიც დახელოვნებული არიან ძალიან იმუშაონ ისეთი მილების შედუღებაზე, რომელშიც დაუშვათ აგრესიული ხსნარები, აირადია, ფეთქებადი ნივთიერებები გადის, ორთქლის მილებზე სხვანაირი ტიპის უნარები ჭირდება და მოკლედ ეს ყველაფერი დიფერენცირებული იყო ადრე. ეხლა აბსოლუტურად ერთ-ერთი მასია მოქცეული და ნუ გარკვეულწილად პრობლემებს ამაში შეხედავთ ჩვენ.
ამის მიზეზი რა არის? IAPI უჯდება დამსაქმებელ სამუშაოს შესრულება.
ამის მიზეზი არის ხელისუფლების წარმომადგენელთა უპასუხისმგებლო განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ისა რა ქვია, ინტერესები და უფლებები უნდა დაბალანსდეს. ახლა გუშინელი ფაქტის მოხდენის საწარმო შემთხვევის შემდეგ მოვისმინე სოფიო კილაძის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ კონტექსტი ესეთი იყო, რომ პრინციპშიო ჩვენ კიდე ბევრი გვაქვს სამუშაო, მაგრამ თავის განცხადება ესე დაიწყო, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ინტერესები დაბალანსდესო, დავიცვათო როგორც მუშების, ასევე ბიზნესმენების ინტერესებიო და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს არის ზუსტად მცდარი რა. შრომის კოდექსი არ არის მოგონილი იმისთვის, რომ დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის ურთიერთობები დააბალანსო. შრომის კოდექსი სულისკვეთება მუშის დაცვა დამსაქმებლისგან. იმიტომ რომ თვითონ ეს შრომითი ურთიერთობა არ არის თანაბარ პირობებში წარმოშობილი და მიმდინარე ურთიერთობა. ამ ურთიერთობას ყავს ორი სხვადასხვა სიძლიერის მხარე. ერთი არის ძლიერი, მეორე არის სუსტი. შესაბამისად, აი დამსაქმებლის მუდმივი სურვილისგან, რომ დაუშვათ შრომის ნაყოფიერება, უზომოდ გაზარდოს, მოახდინოს უზომო ექსპლუატაცია მუშის, ამისგან უნდა დაიცვას შრომის კოდექსმა და ნებისმიერმა შრომით სფეროში მოქმედმა კანონმა, ამისგან უნდა დაიცვას დასაქმებული და არა ეს რა ქვია, დავაბალანსოთ ურთიერთობები.
თამაზ დოლაბერიძე, რადიო თავისუფლების სტილის საუბრების სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, თუ კი სურვილი გექნებათ საუბარში ჩართვის, 2988-327. ბანო თამაზ, როგორი არის თქვენი პრაქტიკა, გამოცდილება, როცა მონაწილეობთ ასეთი ან მსგავსი შემთხვევების გულისხმობთ, თქვა დაზიანების შემთხვევების მიზეზების გამოკვლევაში და როდესაც თქვა დებთ თქვენს ალტერნატიულ დასკვნას, როგორი არის პრაქტიკა? არის თუ არა რაღაცა ტიპური შემთხვევები, პასუხისმგებლობას გულისხმობ და რა მოყვება ხოლმე ამას?
გეტყვით, ჩვენ პრაქტიკა, როდესაც კვლევებში მონაწილეობთ და როდესაც ჩვენი ინსპექტორები დასკვნას დებენ, მინდა გითხრათ, რომ ყოველთვის საქმიდან იკვეთება იმგვარი დეტალები, რომელიც შემდეგ ჩვენ სასამართლოში ძალიან გვეხმარება საქმის მოგებაში. მაგალითად, აი წაღან სიუჟეტში ახსენეს 2015 წელს მომხდარი ფაქტი ზესტაფონში, როდესაც დაიღუპა ელექტრიკოსი მამუკა ნებიერიძე. თვითონ ინფორმაცია როგორც გაჟღერდა თავიდან, ხო, ნუ ადამიანი მივიდა, ავიდა ესტაკადას, დაარტყა დება და მოკლა, ხო, და გარდაიცვალა, მოყვა ელექტროენერგიის ძაბის ქვეშ. და ვითომც არაფერი აქაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა თქვას, რომ ნუ რა ვქანთ, ახლა მივიდა ადამიანი,
ხო,
შეცდომა დაუშვა და გარდაიცვალა. თუმცა აი ამ კვლევის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგ, რომ და ასე ვთქვათ, ჩვენმა ინსპექტორმა დამოუკიდებლად დაკითხა თვითმხილველები, იმ ცვლაში მომუშავე ადამიანები და გამოიკვეთა შემდეგი, რომ სანამ მამუკა ნებიერიძე სამუშაოს შეასრულებდა, ადგილი ჰქონდა კონფლიქტს, ის უარს ეუბნებოდა ცვლისუფროს ამ სამუშაოს შესრულებაზე. ზოგიერთმა დასაქმებულმა თქვა, რომ ხმამაღალი ლაპარაკი მოხდა, ისმოდა ყვირილი, ჩხუბი, თუმცა ბოლოს მაინც შეასრულა მამუკა ნებიერიძე მის სამუშაო. შემდეგ ამ ფაქტს რო გავყევით, რა იყო საკონფლიქტო, აღმოჩნდა, რომ იმ ადგილას, სადაც ასე თქვა, სამუშაო უნდა შეესრულებინა მამუკა ნებიერიძეს, ელექტროსადენები იყო დაზიანებული, ანუ ღია იყო ის, ანუ გადაყოლებილ კაბელს რო ეძახე, ანუ გახსნილი იყო როგორც მახსოვს კაბელის გარე დამცავი იზოლაცია და მამუკა ნებიერიძე იქიდან გამომდინარე, რომ შესაძლოა ამ ადგილიდან დენი გადადიოდეს კიბეზე, მოაჯირზე და ასე შემდეგ, უარს ამბობდა სამუშაო შესრულებას. მოკლედ, რო ვთქვა, აი ამ დეტალებმა მიგვიყვანა იქამდე, რომ კომპანიის უშუალოდ მამუკა ნებიერიძის ხელმძღვანელი იქნა დაპატიმრებული და შემდეგ მორიგების დროს, ანუ სასამართლო პროცესზე, ერთ-ერთ პროცესზე შემოგთავაზა ბრალდებულის ოჯახს შესთავაზა 45000 ლარი მორიგების სანაცვლოდ. თუმცა ყველასთვის ხადი იყო, რომ ეს თანხა კომპანიამ გადაიხადა და არა იმ ოჯახმა, იმიტომ უბრალოდ მას ეს არ ექნებოდა ეს თანხა. მქონდა იგივენაირი შემთხვევები ჭიათურაში, როდესაც 2010 წელს ნოდარი კუტალაძე გარდაიცვალა, ასევე ელმავალზე, ელმავლის პანტოგრაფისგან, პანტოგრაფის ქვეშ, ძაბის ქვეშ მოყვა და იქაც მსგავსი ფაქტებს მქონდა ადგილი, როდესაც ნოდარი კუტალაძე დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვდა, რომ სპეციალური, ანუ როდესაც პანტოგრაფი ჩამოვარდება ელექტროსადენებიდან, მას სჭირდება სპეციალური ხელკეტი იმისთვის, რომ დენგა უმტარი და ამ შემდეგ, ანუ აღმოჩნდა ძალიან ბევრი დარღვევა. ასევე ის, რომ მამა ესე ნოდარი კუტალაძე ფეხით იყო შესული მაღაროში, ის იყო ელექტრიკოსი და ფეხით იყო მაღაროში შესული, არადა ჩვენ რეგლამენტებში გვაქვს, რომ მაღაროს, ანუ გასავლელი სიგრძე თუ 2 კილომეტრზე მეტი, ის აუცილებლად ელმავლით უნდა შეიყვანონ, გამოიყვანონ და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან ბევრი დეტალი ამოდის ხოლმე საინტერესო, რომელიც მე რო ჩვენ საშუალებას გვაძლევს სწორ დასკვნებამდე მივიდეთ.
ჩვენ ვიცი და აქვს დღეს თქვენ და სიუჟეტშიც იყო ამაზე ნათქვამი, სვენელმა იცის, რომ მიღებულია ცვლილებები შრომის საფრთხეების შესახებ კანონზე ალაპარაკი, რომელიც აწი უნდა ამოქმედდეს. არის ასეთი შეფასებაც, რომ მართალია ვთქვათ საკრიტიკოა, მაგრამ მაინც უკეთეს პოზიციას აჩენს ეს და როგორ აფასებთ თქვენ? არაფერს შეცვლის?
მე ეფექტს ვერ მოახდენს. ჩვენ ვერ შევამცირებთ ამ კანონის სტატისტიკას, იმიტომ რომ ამ კანონში ასე ვთქვათ ბევრი ბუნდოვანი წერტილია, ადგილია, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს შრომის ინსპექციის ეფექტურ მუშაობას. ამ კანონის და საერთოდ ამ პროცესის დიდი ნაკლოვანება ის ამბავი, რომ საერთოდ დაცალეს კანონი იმ შენიშვნებისგან, რაც ჩვენ მქონდა თავის დროზე, ანუ კანონ პროექტის შემუშავების პირველ ეტაპზე რაც შემუშავდა, შემდეგ ის ისე დანაწევრდა და დაიჭეხა. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რომ შრომის ინსპექციას ქონდეს უპირობო დაშვება, შრომის ინსპექცია იმართებოდეს სამხრივი ფორმატით და ასე შემდეგ, ეს არც ერთი არ არის გათვალისწინებული. შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ეს კანონი ვერ უზრუნველყოფს ეფექტურობას და ასევე ამავე დროს მინდა ვთქვა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამე. ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, ყველა აქტივისტი, ექსპერტი, ვინც კი ამ თემაზე გამოთქვავს ხოლმე გარკვეულ მოსაზრებებს, ისინი ხელს უწყობენ ამ პროცესის წარუმატებლობას იმით, რომ პედალირებას და აქცენტირებას აკეთებენ მხოლოდ შრომის ინსპექციაზე, მხოლოდ კანონზე და ასე შემდეგ. ჩვენ პროფკავშირები ვამბობთ, ეს კანონი ვერ იმუშავებს, თუ კი საწარმოებში პროფკავშირული ნიშნით დევნა გაგრძელდება დასაქმებულებისა. და რატო ვამბობ ამას? გარდა იმისა, რომ შრომის ინსპექცია მოახდენს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო კონტროლს, შეიძლება შრომის ინსპექცია შევიდა, შეამოწმა და ასე შემდეგ, მაგრამ მისი, ასე ვთქვათ, ეს მონიტორინგი 24 საათიანი არ არის რა. შრომის ინსპექცია შედის და გამოდის, ხო? და შრომის ინსპექცია შევიდა და ნახა, რომ გაგრელების სისტემა არის, მაგრამ ეს გაგრელების სისტემა ჩართულია თუ არა 24 საათის განმავლობაში, გამწოვია თუ ასე შემდეგ, ამას ხო ვერ გააკონტროლებს. შესაბამისად პრაქტიკა, მსოფლიო პრაქტიკა გვეუბნება, რომ ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია საზოგადოებრივი კონტროლი. საზოგადოებრივი კონტროლის განსახორციელებლად ცივილიზებულ სამყაროს ჯერ პროფკავშირზე უკეთესი არაფერი მოუგონია, საწარმოში უნდა იყოს პროფკავშირი და პროფკავშირმა ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა გაუკეთოს მონიტორინგი აი საფ, ასე ვთქვათ, სიტუაციას და შეაფასოს ხოლმე რისკები, რომელიცაც მეორე წარუდგენს დამსაქმებელს და ასე შემდეგ. ნუ მოკლედ გარკვეული წილის, გარკვეული ტიპის ზეწოლას ექნება ადგილი სამუშაო ადგილებზე. მაგრამ დღეს დამსაქმებლებმა ეს კარგად იციან და პირველი რასაც აკეთებენ ხოლმე, ანადგურებენ პროფკავშირულ ორგანიზაციებს, დევნიან მუშებს, რომლებმაც დააპირეს რაღაცა ორგანიზაციულად რაღაცა მოწესრიგებული რაღაცა პროცესის წამოწყება, მათ ხშირ შემთხვევაში სამუშაოდან ანთავისუფლებენ, ხშირ შემთხვევაში მუქარისა და ზეწოლის შედეგად აწერილებენ განცხადებას პროფკავშირის დატოვების შესახებ. ესე მოხდა კაზრეთში, ესე მოხდა აზოტში, ესე მოხდა, ესე ხდება ზესტაფონში, ესე ხდება ჭიათურაში. ფიქრობ, რომ შრომის სამართლებრივი საკითხებისა და შრომის საფრთხეების საკითხების ერთმანეთისგან გამიჯნა უზრუნველყოფს, ხელშეუწყობს ამ შრომისაფთხოების შრომისაფთხოებასთან დაკავშირებული პროცესების წარუმატებლობას საბოლოო ჯამში.
ანუ თამას თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ახსენეთ და როგორ მათ არ სურთ რომ თქვა პროფკავშირები იყოს ძლიერი, ანუ ცოტა რომ განმარტოთ ეს ნაწილი.
ახლა მათ ეს სურთ თუ არა, ეს თავად უფრო კარგად იციან, მაგრამ მე ვხედავ ერთ რამეს, რომ თუ ვინმე რამე საუბრობს, აკრიტიკებს კანონს, აკრიტიკებს დაუშვათ, ანუ ვარაუდობს, რომ შრომის ინსპექცია იქნება არაეფექტური, რაშიც აბსოლუტურად ვეთანხმებით, უბრალოდ ჩვენ ხედავთ, რომ ამავე დროს არაჟღერებენ იმ რეალურ პრობლემებს, რაზეც მე ვილაპარაკე, რომ ასოციაციის თავისუფლების შელახვა, რომელსაც ადგილი აქვს აბსოლუტურად ყველა საწარმო, თითქმის ყველა საწარმოში დღეს, მათ შორის სახელმწიფო კომპანიებში, რკინიგზაში, საქართველოს ფოსტაში, ეს ასოციაციის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, შელახვა და ასე დატოვება ამისი, რა თქმა უნდა, არაეფექტურს გახდის შრომის ინსპექციის საქმიანობას.
თამაზ დოლაბერიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. სულ რამდენიმე წუთიღა დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე, თუ კი სურთ ჩართვა გადაცემის ამ ნაწილში 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ, თუ კი გაწუხებთ შრომის უსაფრთხოების საკითხები და აქტუალურად თვლით, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ანუ თამაზ, ჩვენ ამ თემებზე და ამ პრობლემებზე უკვე წლებია ვსაუბრობთ, არა მხოლოდ პროფკავშირების წარმომადგენლებთან, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად ვუსვამთ კითხვებს, თქვა ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ვაშუქებთ სამ საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტებს, უკვე რამდენი იყო ხომ ბოლო წლებში. თუმცა არ ჩანს და თქვენ სტატისტიკა ახსენეთ არაერთხელ, რა თქმა უნდა, თითოეული შემთხვევა და გუშინდელი შემთხვევაც არის ტრაგედია. თუმცა შემდეგ უკვე წლის განმავლობაში, როცა უკვე შეფასება ხდება, ეს იქცევა ძალიან მძიმე სტატისტიკად, რაც არის რეალობა და მოცემულობა, ეს არ უმჯობესდება ვითარება ამ თვალსაზრისით. რაშია, ასე ვთქვათ, რაშია მთავარი არსი პრობლემის?
მთავარი არსი არის
ის, რომ ადამიანები, ვთქვათ, როგორ ვთქვა, რაღაც სამუშაოებზე, ჩვენ მშენებლობებზე ვიცით ხომ, ასეთი შემთხვევები წელსაც არაერთი მოხდა სამწუხაროდ, რომ ადამიანები მიდიან ნებისმიერი პირობებით დასაქმებაზე, ესეც რომ ვთქვათ, დამსაქმებელიც დიდად არ დაეძებს, ვთქვათ, პროფესიონალიზმს და უნარებს მომავალი დასაქმებულის, თუ რა შეიძლება იყოს? რატომ არის ესეთ თავისუფლება ამ სფეროში?
ეს არის მთლიანად იმ პოლიტიკურ ეკონომიკურ კურსის ბრალი, იმ ატმოსფეროს ბრალი, რაც არის საქართველოში. ამ ხრივ ქვეყანას ყავს ძალიან ბევრი უმშევარი, მიუხედავად იმისა, რომ საქსტატი გვეუბნება, რომ უმშევრობა 12%-ია, რეალურად ეს ასე არ არის. რეალური უმშევრობა ალბათ შრომისუნარიანი მოსახლეობის 30-35% დარწმუნებულია, რომ არის უმშევარი.
გაცილებით მეტი თვლის თავს დაუსაქმებლად, ასევე გამოკითხვებია ჩვენს.
Ну, ჩვენ გვეუბნებიან, სტატისტიკა გვეუბნება, რომ 1,700,000 ადამიანია დასაქმებული, თუმცა რეალურად რეალურ სექტორში დასაქმებული არის 600,000-ზე ოდნავ მეტი ადამიანი. ძალიან დიდი განსხვავებაა სტატისტიკასა და რეალობას შორის. შესაბამისად, ბევრი უმშევარი იწევს მოთხოვნას დასაქმებაზე და შესაბამისად დასაქმების დროს უკვე აღარ აქცევს ყურადღებას, იწყებს მუშაობას და მერე აღმოაჩენს ხოლმე, რომ თურმე ამა თუ ის საწარმოში არის რისკები და არ თუ ისე კარგი მდგომარეობა და ის ფული, რასაც თვის ბოლოს სახლში შვილებთან მიაქვს, არ თუ ისე ადვილი მოსაპოვებელია. ეს უჯდება სისხლის, ოფლის ფასად, ნერვიულობის ფასად, შეურაცხყოფის, ღირსების შემლახველ გარემოში მუშაობის ფასად. ჩვენ ახლა ძირითადად საუბრობთ ხოლმე დიდ ცნობილ კომპანიებზე, რომელიც ასე ვთქვათ, ვიცით და საზოგადოება მიცის, მაგრამ გარდა ჯორჯია მანგანეზისა, გარდა რუსთავის მეტალურგიული ქარხნისა, საქართველოში არის კიდე უამრავი პატარა მეტალურგიული საწარმოები და მინდა გითხრათ, რომ იმ საწარმოებში უბრალოდ არის, აი, გეტყვით, 21 საუკუნის მონათფლობელური წყობილება აბსოლუტურად ყველანაირ თვალსაზრისით. არანაირი, დაუშვათ, შრომითი სტანდარტები, იქ არც ერთი საწარმო არასოდეს ვერასოდეს ვერ ხვდება ასე ვთქვათ საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ყველა ამ საწარმოში, სადაც კი მუშებმა დაიწყეს პროფკავშირის ორგანიზება, დაიწყეს ასე ვთქვათ გამოავლინეს სურვილი და ინიციატივა შრომის პრობლემებზე საუბრად, ყველა ასეთ საწარმოში, მაგალითად ფოთის მეტალურგიული ქარხანა, რუსთავის ჯეოსტილის ქარხანა, ქუთაისის ჰერკულეს ქარხანა, ყველგან მათი პროტესტი იქნა დარბეული, ჩახშობილი, მუშები განთავისუფლებული, დაპატიმრებული ნაცემი და ასე შემდეგ და ახლა მუშას ისიც ეყოფა, რომ მუდმივად ფიქრობს იმას, რომ დაუშვათ შვილები რაღაცით გამოკვებოს და ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა საზოგადოება ამ მუშებს ვერ მოვთხოვთ რაღაცა გმირობას, რომ ახლა რაღაცა ცოტნე დადიანობა ჩაიდინონ და ასე შემდეგ, ხო, მათ ყოველდღიური სოციალური პრობლემები ისედაც აწუხებთ. აქ უკვე ამ რა ქვია ამ სიტუაციის გამოსწორების სადარაჯოზე ჩვენ საზოგადოება უნდა ვიდგეთ, რომ ეს ადამიანები უნდა დავიცვათ აი ამ რაღაცა რისკებისგან, რომელსაც ქმნიან დღეს პოლიტიკოსები და ბიზნესმენები ერთად. პრობლემაა რა თქმა უნდა ის, რომ ყოველთვის როცა სატელევიზიო ток-შოუებში მიდის განხილვა შრომითი საკითხებისა, ჟურნალისტები აზრის საპირწონედ იწვევენ ტიპებს, რომლებიც აბსოლუტურად ღრუბლებში შედან, გირჩებს და მსგავსი იდეოლოგიის მატარებელს.
თუ შეიძლება არ აქვს ახლა პასუხის გაცემის საშუალება და ხო?
ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ნუ ჯერ უნდა გამდიდრდეს ქვეყანა, ჯერ და თავი უნდა დავანებოთ რეგულაციებს და აი შემდეგ ვიფიქროთ ამ ყველაფერზე. ანუ ისინი ფაქტიურად ამბობენ იმას, რომ იცი რა, ახლა დროებით ჩვენ გავწევთ თქვენს უზომო ექსპლუატაციას, უნდა მოვითმინოთ.
თქვენ ვიზეთ ლაპარაკობთ? ისინი არ იღებენ გადაწყვეტილებას.
მე არავიზე კონკრეტულზე არ ლაპარაკობ. ლაპარაკობ ყველაზე, ვისაც მიაჩნია, რომ შრომის ბაზარს დარეგულირება არ ჭირდება და ჩვენ ახლა დღეს ხელი უნდა შევუწყოთ ბიზნესმენებს, რომ თავარია გაიზარდოს ეს დასაქმების რაოდენობა და მოვითმინოთ დაახლოებით 50 წელი, რომ ამას სიმდიდრე მოიტანოს და შემდეგ ვიფიქროთ რეგულაციებზეო და ასე ვთქვათ უსირცხვილოდ და ასე ვთქვათ ისე რომ წარბი არ შეეხრებათ, ამბობენ რომ თურმე გერმანია და ნორვეგია ასე განვითარდა, რაც არის მარაზმი და სიცრუე.
თამას დოლაბერიძე, ძალიან დიდი მადლობა. ნო თამას დოლაბერიძე, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს ვილაპარაკეთ, კიდევ ერთი შემთხვევა მოხდა, რომელიც სიკვდილით დასრულდა მუშისა ზესტაფონის სფეროში. გუშინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია და კიდევ ერთხელ ვილაპარაკეთ მიზეზებზე, რაც შეიძლება განაპირობებდეს, ასე ვთქვათ, შავხვრელებს შრომის უსაფრთხოების საკითხში. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
და რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გაგრძელდება მეორე ნაწილში სხვა სტუმართან ერთად და სხვა თემით. ახლა ნინო როდონაიას მოუსმინოთ, რომელსაც დავუგვიანე ეთერი. ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მხარი დაუჭირა დიდი ბრიტანეთის დასკვნას რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამართლოს ყოფილი პოლკოვნიკის სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლაში რუსეთის შესაძლო მონაწილეობის შესახებ. მსგავსი თავდასხმის და სუვერენული ქვეყნის მიწაზე კერძო პირისპირლობის მცდელობის გამართლება შეუძლებელია და ჩვენ აღშფოთებულნი ვართ, რომ რუსეთი სავარაუდოდ კვლავ აგრძელებს ასეთ ქმედებებს, განუცხადა ჟურნალისტებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა. მისივე თქმით, ჯერ უკრაინასა და სირიაში, ახლა კი დიდ ბრიტანეთში რუსეთი ჩება სოფლიოში დესტაბილიზაციის უპასუხისმგებლო ძალად, რომელიც ღიად ხელყოფს სხვა ქვეყნების სუვერენიტეტს და თავისი მოქალაქეების სიცოცხლეს. რექს ტილერსონის თქმით, შეერთებული შტატების სრულად ენდობა დიდ ბრიტანეთში მიმდინარე გამოძიებას და შეფასებას, რომ სავარაუდოდ რუსეთია პასუხისმგებელი ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერების გამოყენებით ქალაქ სოლსბერიში განხორციელებულ თავდასხმაზე. ამასთან სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ ისთვის უცნობია გამოყენებული იყო თუ არა მომწამლავი ნივთიერება რუსეთის ხელისუფლების ნებართვით. ტილერსონის თქმით, დანაშაულის ჩამდენი და დამკვეთები სერიოზული შედეგების წინაშე უნდა აღმოჩნდნენ. სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სოლიდარობას უცხადებს მოკავშირე დიდ ბრიტანეთს და მჭიდრო კოორდინაციით გააგრძელებს კონტროზომების მიღებას. 12 მარტს პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ დიდი ბრიტანეთის პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი მოწამლეს რუსეთში შემუშავებული ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით, რომლის სახელწოდებაა ნოვიჩოკი. ტერეზა მეის თქმით, თქმით, ნივთიერების წარმომავლობის რუსეთის ხელშეწყობით ადრე ჩადენილი მკვლელობების და ქვეყნიდან გაქცეული პირების სამიზნედ აღქმის გათვალისწინებით დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ დაასკვნა, რომ დიდი ალბათობით რუსეთია პასუხისმგებელი სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლაზე. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა რუსეთს 13 მარტის ბოლომდე მისცა დრო განმარტებისთვის წინააღმდეგ შემთხვევაში. ტერეზა მეის თქმით, თუ რუსეთისგან სანდო პასუხს არ მიიღებენ, სერგეი სკრიპალის მოწამვლა ჩაითვლება დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე რუსეთის სახელმწიფოს მიერ ძალის უკანონო გამოყენებად და გაერთიანებული სამეფო არ მოითმენს თავის მიწაზე უდანაშაულო მოქალაქეთა მკვლელობის თავხედურ მცდელობას. გასულ ღამით რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ ლონდონის ბრალდება პოლიტიკურად მოტივირებულია და პროვოკაციას ეფუძნება. იმეც გამოვთქვამთ, რომ ჟენევის მომავალ რაუნდზე შევძლებთ მრავალი წლის განმავლობაში არსებული ჩიხური მდგომარეობიდან გამოსასვლელ და კონფლიქტის მშვიდობიანად მოსაგვარებლად კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. ასე უპასუხა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესის და ინფორმაციის დეპარტამენტმა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 12 მარტს გამოქვეყნებულ განცხადებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს კომენტარს აგენტო ინტერპრეს ნიუსი აფრთელებს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას გადადგას ნაბიჯები არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის და უყონებლივ გადმოცემის უზრუნველსაყოფად. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 12 მარტს თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის 9 მარტის განცხადების საპასუხოდ. მოსკოვში აღნიშნავენ, რომ ყურადღებით გაეცნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას და კმაყოფილები არიან იმ განწყობის გამო, რომელიც ამ განცხადებაშია გადმოცემული. არავის უნდა ქონდეს ეჭვი, რომ რუსეთი, როგორც მანამდე, დაინტერესებულია მეზობელ საქართველოსთან ურთიერთობის გაჯანსაღებით და მზად არის იმდენად შორს წავიდეს, რამდენადაც ამისთვის თბილისი იქნება მზად. ევროპული საქართველოს წევრი სერგი კაპანაძის განცხადებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მოახერხა და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 3-აბზაციან განცხადებაში 3-ვე აბზაცში ქება დიდება მიიღო. სერგი კაპანაძე აღნიშნავს, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ირმა ინაშვილის და ნინო ბურჯანაძის შემდეგ გასამდა და 3-აბზაციანი განცხადებით შეაქო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამარცხვინო განცხადება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ კიდევ ერთ, როგორ ვთქვა, ახალ პლატფორმაზე, პორტალზე, სადაც მოქალაქეებს შეეძლებათ ინფორმაციის მიღება, მონაცემების მიღება ძალიან ბევრ საკითხზე, ბევრი უწყების შესახებ, არამარტო უწყების, ბევრ სფეროზე და ასე შემდეგ. ამაზე ჩვენი სტუმარი გაცილებით უკეთ გვეტყვის. ის გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ელექტრონული მართველობის მიმართულების ხელმძღვანელი თეონა ტურაშვილი. ქალბატონო თეონა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს უსწავლელს და დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
პირიქით, გმადლობთ მობრძანებისთვის. ჩვენ ვცდილობთ, რომ თუ კი რაიმე იქნება, ხელი შევუწყოთ ამის, როგორც გო, პოპულარიზაციას, რომ ჩვენს მსმენელს, ჩვენს აუდიტორიას ჰქონდეს საშუალება და ცოდნა იმისა, რომ გამოიყენოს ეს მონაცემთა ბაზები, რომლებიც სულ უფრო ფართოვდება. თქვენი ორგანიზაციის წვლილი ამაში არის ძალიან დიდი, ძალიან ვიცი, რომ ბევრს მუშაობთ ამ საკითხზე და მინდა დავიწყო შეკითხვით, რომელიც მე გამიჩნდა პირველად, როდესაც გავიგე ამ ახალი პლატფორმის შესახებ. ღია მონაცემების ლაბორატორია, Data Lab-ი, გახლავთ ეს Data Lab-ი, რით განსხვავდება ის open data-სგან, რომელიც მანამდე, კი არა, დღესაც არსებობს, მაგრამ მანამდე შეიქმნა?
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა ამ კუთხით. როგორც თავიდანვე თქვენ ახსენეთ, ჩვენი ახალი პლატფორმა ძირითადად კონცენტრირებული არის არასაჯარო დაწესებულებებიდან მიღებულ კონკრეტულ ინფორმაციაზე და არ არის კლასიფიცირებული სწორი საჯარო დაწესებულებების მიხედვით, არამედ აქ აქცენტი არის საკითხებზე, ანუ ჩვენ ავირჩიეთ ზოგადი საკითხები, რომელსაც ქვესაკითხებიც აქვს თავისი, და ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ეს არის, რომ ეს მონაცემები ჩვენ გადავიტანეთ ღია ფორმატში, ძირითადად Excel-ში და ახლა შესაძლებელია, რომ ვებგვერდიდან გადმოიწეროთ ნებისმიერი მონაცემთა ბაზა, ღია ფორმატში, როგორც ეს Excel-ში, ასევე CSV ფორმატში და მომავალში იგეგმება ასევე სხვა ფორმატების დამატებაც და ასევე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ ჟურნალისტებისთვის და ზოგადად აქტივისტებისთვის, შესაძლებელი არის, რომ ამ მონაცემებზე დაფუძნებით იქვე გააკეთოთ ძალიან მარტივი ვიზუალიზაციები და დაინახოთ დინამიკაში თუ როგორ იცვლებოდა, მაგალითად თუ იგივე არის ეს, თუ არის მაგალითად ადმინისტრაციული ხარჯები დინამიკაში წლების მიხედვით, თუ როგორ იცვლება სხვადასხვა დაწესებულებების მიხედვით, ასევე თუ მაგალითად ხარჯებზე არის საუბარი, დაინახავთ თუ მაგალითად ეკონომიკურ მარჩვენებელს თქვა პირდაპირ ინვესტიციები, თუ გვაქვს ასეთი მონაცემები, ამ შემთხვევაში ნახავთ წლების მიხედვით რა ტენდენცია იყო ქვეყანაში და ასევე გადმოიწეროთ ეს მარტივი ვიზუალიზაციები და თქვენთვისაც გამოიყენოთ მაგალითად იგივე სტატიისთვის, ჟურნალისტებმა ან თუნდაც კვლევისთვის მკვლევარებმა.
თეონე ტურაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, IDFI-ს წარმომადგენელი და ლაპარაკობთ ახალ პლატფორმაზე მონაცემთა ღია მონაცემების ლაბორატორია. რატომ ქვია ამას ლაბორატორია? რატომ დაარქვით ასე?
ანუ მომავალში ჩვენ გეგმავთ, გვინდა რომ არა უბრალოდ ღია მონაცემების გამოყენება წავახალისოთ, არამედ ამ ვებგვერდს ჰქონდეს რაღაც საგანმანათლებლო ხასიათიც და ამ კუთხით გვინდა რომ მომავალში უფრო ამბიციური გახდეს, მოკლედ ეს ვებგვერდი. ამჟამად რამე საგანმანათლებლო პროგრამები ზედ არ გვაქვს, თუმცა გვინდა რომ მომავალშიც განვავითაროთ და მაგალითად იგივე ჟურნალისტებს ქონდეს შესაძლებობა რომ უფრო მეტი გაიგონ ღია მონაცემთან მუშაობის სწორედ ამ ვებგვერდის დახმარებით. და ამიტომაც გვინდა რომ ეს გახდეს ერთგვარი პლატფორმა და სხვათაშორის ჩვენ პრეზენტაციაზეც აღვნიშნეთ და ზოგადად ჩვენი ასე ვთქვათ მიდგომა არის ის რომ თუ სხვადასხვა ვიცით რომ სხვადასხვა ორგანიზაციებიც, იგივე კვლევითი ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, იგივე ჟურნალისტები თვითონაც ითხოვენ საჯარო ინფორმაციას სხვადასხვა დაწესებულებებისგან და ჩვენ მზად ვართ რომ მათი მონაცემებიც გამოვაქვეყნოთ ჩვენს ვებგვერდზე, ოღონდ ამ შემთხვევაში ჩვენ გადავამოწმებთ რომ ეს ინფორმაცია არის სანდო და ამის შემდეგ შესაძლებელი იქნება რომ თვითონაც გამოვაქვეყნოთ ჩვენს ვებგვერდზე, თუმცა და ასევე ჩვენ აუცილებლად მიუთითებთ რომ ეს მონაცემები არის მათ მიერ მოპოვებული და ჩვენ უბრალოდ ვებგვერდზე ავტორთეთ. აი აქ თუ მაგალითად ნახავთ, ანუ თქვენ ახლა შეხვედით ერთ-ერთ მონაცემზე და ზემოთ თუ დააწყობთ ერთ-ერთ ვიზუალიზაციის ფორმატს, ის გადაიყვანს უკვე ვიზუალიზაციის სტილში და ნახავთ
ჩვენ ასეთ ყირა გავხსენი ეს უბრალოდ ესე შერჩევით საზღვარგარეთ პაციენტების მკურნალობაზე გაწეული ხარჯები 2015-17 წლები. დაგვირეკეთ ეთერში შეგვიძლია ვთქვათ რა მონაცემები გაინტერესებს თქვენ, იქნებ აქვე იყოს გავხსნათ და გიპასუხოთ, ანუ თქვენთან ერთად მოвихმაროთ როგორც სიტყვიან ეს ღია მონაცემების ლაბორატორია 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ყველა სფეროს ეხება აბსოლუტურად. საზღვარგარეთ პაციენტების მკურნალობაზე გაწეული ხარჯები 2015-17 წლები. არის ხარჯების, ესე ვთქვათ, მოცულობით ყველაზე დიდი არის ონკოლოგია, ონკოჰემატოლოგია, რაც გასაგებია სავსებით, ნევროლოგია, მოსდევს რეაბილიტაცია, ღვიძლის და თირკმლის პათოლოგია, ტრანსპლანტაცია, ქირურგია და ასე შემდეგ. და მე თუ დავაწვევი ნებისმიერ, მაგალითად, აიჩი გრაფიკი, ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია, ამას დავაწვევი. ავირჩევ და რა ხდება აქ? ოჰოჰო, როგორი გრაფიკი გამოვიდა. რა უნდა, სად არის ამის ესე ვთქვათ ლეგენდა, სად უნდა ვნახო?
ანუ ლეგენდას თუ მეიტანთ, აი აქ ნახავთ თვითონ აწერს რიცხვებს და ასე
ასე თითოულ ხაზთან რომ მეიტანთ ის არს აწერია ვთქვათ რომელი დაავადების დაფინანსების დინამიკას ასახავს წლების განმავლობაში. კლება არის თქვათ, ნებისმიერში კლება ერთი, მე მგონი ყველა ხარჯში კლება არის.
კლება ამ შემთხვევაში იმიტომ არის რომ 2017 არის 8 ნოემბრის მონაცემი,
2022 არ შედის.
და სხვათაშორის ძალიან საინტერესო საკითხი მივადექით აქ რომ ჩვენ როგორც კი განვაახლებთ 2017 წელს, ოდესაც სრულყოფილად გვექნება, ჩვენ აუცილებლად განვაახლებთ ამ მონაცემთა ბაზას და ამ კუთხით ეს პლატფორმა, ანუ შექმნილი, ანუ ჩვენ არ მივატოვებთ რა თქმა უნდა ამ პლატფორმას და მუდმივად განახლდება ცალკეულ საკითხებზე ინფორმაცია და ასევე დავამატებთ ახალ მონაცემს ცენტრ ბაზებსაც აუცილებლად.
მსმენელი გყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გენოცონი. შეიძლება ერთი შეგი
აბა ბრძანეთ.
შეიძლება თქვენს გეკუთვნოდეს და გამოსვლასაც.
ბრძანეთ.
აი როგორც თქვენ გაქვენ ახლა, აი ზარის ნომერი 2988 327. ასე რომ ყველა რადიოს კონდეს რომ მომხმარებელი მიწდეს რაღაც.
ყველას აქვს მენამდენადაც უცებად.
აი, რომ გაიგოს და ტელევიზიის ნომრები, რომ იყოს გამოქვეყნებული ან რომელიმე გაზეთში, ან რომელიმე ჟურნალში კაცმა მოიწეროს და გაიგოს აი რაღაცა საკითხზე ჭირდება მიმართოს.
ხო, როგორც ვიცი, ყველას აქვს ეთერში აცხადებენ ხოლმე, მოგეხსენებათ, შესაძლებელია შეიცვალოს.
ესე დროს აცხადებენ, რომ შეიძლება არ უსმენ მაგ დროს. მაგალითად, მე ვიცი თქვენი ნომერი.
ან სხვა დროსაც რომ დარეკოთ, არ ვიცი, შეიძლება ხო ვინმე.
პირველი რადიოს დანარჩენის კი არ ვიცი.
ხო, არ ვიცი, შეიძლება გვისმენენ ახლა და რაიმე მოიფიქრონ მაგაზე. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
კარგი იქნება თუ გააკეთებენ.
კი, კი. ჩვენს ამ საკით რა მონაცემები დაგაინტერესებდათ მაგალითად რომ
აა მაგალითად არ დაიდარდოში გინდა დარეკო რაღაცა
აა გავიგე ხო ესე
ის გინდა მოისმინო ან რაღაცა ასე ყველა რაღაცა რა ყველა
გასაგებია
შეიძლება სხვადასხვა საკითხი აუცილებელი კი არა პოლიტიკაზე
ვიპარაკო კეთილი, დიდი მადლობა.
გარგაცნდებოდი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი და ვლაპარაკობთ ღია მონაცემთა ლაბორატორიაზე, ახალ მონაცემთა, ასე ვთქვათ, პლატფორმაზე, რომელიც შეიქმნა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აქტიური, ასე ვთქვათ, შრომით, ამ ინსტიტუტის წარმომადგენელი თეონე ტურაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. მოდით მეტი ვთქვათ, თავად ამ მონაცემების ნაირსახეობაზე იქნება სმენელს გამოვადგეთ ამაში და ჩვენი ეთერი რომ თუ კი რაიმე მონაცემები აინტერესებს და შეგვიძლია ვუთხრათ დინამიკა ვაჩვენოთ მოვემსახუროთ.
კი. ზოგადი საკითხებით რომ დავიწყოთ, პირველ გვერდზე გვაქვს ეს საკითხები გამოტანილი, ეს არის მაგალითად საჯარო ადმინისტრების საკითხები, რაც ეხება თქვათ საჯარო დაწესებულებების ადმინისტრაციულ ხარჯებს და სხვა ტიპის ხარჯებს, ასევე გვაქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხი გამოყოფილი, სადაც რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტებს და მათ ხარჯებს გული და მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებულ მონაცემებს გვაქვს ასევე ეკონომიკის ფინანსების მიმართულება, რაც რა თქმა უნდა ეკონომიკურ და ბიუჯეტთან დაკავშირებულ ინფორმაციას ეხება, გვაქვს ასევე დანაშაული სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც ვიცით რომ საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე გვაქვს გამოყოფილი საზოგადოების კატეგორია, რომელშიც საზოგადოებისთვის ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი გვაქვს გაერთიანებული, გვაქვს ასევე გარემოს დაცვითი საკითხებიც, ასევე არის განათლების საკითხები, ჯანდაცვის და სოციალური საკითხებიც. ასევე ტრანსპორტთან დაკავშირებული საკითხებიც გვაქვს გამოყოფილი და გეოგრაფიული მონაცემები ამ შემთხვევაში გვინდა რომ საჯარო დაწესებულებებში არსებული რაიმე გეოგრაფიული მონაცემები მოვაგროვოთ, გამოვაქვეყნოთ თუნდაც იგივე ბაზის სახით, რომელზეც შეიძლება შემდეგ უკვე დეველოპერებმა რაიმე ტიპის აპლიკაციაც კი შექმნან და სხვათა შორის მაგ კუთხით გამოქვეყნებული გვაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიღებული მონაცემები, რომელიც ასახავს თუ რომელ გზებზე ასე ვთქვათ ხდება ყველაზე მეტი ავარიები და რომელ შემთხვევაში დაშავდა ან დაიღუპა ადამიანები და ერთგვარ შავ წერტილებს ეძახიან ამ ადგილებს და აი ამ სწორედ ინფორმაციის საშუალებით შემდეგ უკვე შესაძლებელი არის რომ თუნდაც კერძო სექტორმა გააკეთოს იგივე აპლიკაციები მძღოლებისთვის რომ სად იყვნენ ისინი ყველაზე მეტად ფრთხილად როდესაც
გასაგებია
ავტომობილით მოძრაობენ.
სვენელი ყავს ხაზზე ნახოთ აბა რესურს დილო მშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ. გონი არ ესმის მსმენელს ჩვენი ხმა. ეთერში ხართ, გისმენთ. ან ჩვენ არ გვესმის მისი. აი, აი, ხა ხართ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
და მე მაინტერესებს, მე მეორე ჯგუფის ინვალიდი ვარ და შრომის უნარო ვარ, საერთოდ არ შემეძლია რომ ლარის ვიშო.
დიახ.
ო და.
დიახ, გისმენთ. რადიოს ნუ დაელოდებით, ჩაუწიეთ და ჩვენგვის.
ხო, კარგით, კარგით. ხო, ჩაუწევ.
გმადლობთ.
ისეთ რა მაინტერესებს, აი წამლების ფასები მაინტერესებს ძალიან. თქვენ არ შეგიძლიათ რომ გაიგოთ წამლების ფასები რა ღირს იქ, სადაც აწარმოებენ და რა ფასებში ყიდიან? ახლა მე მომხარებელი ვარ ამ წამლების, რომელსაც ვერ ვიდულობ და უყიდულობი. ისიც ფასიფიცირებული, აი 100 ლარიანი წამალი წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანს რო ჭირდება.
დიახ.
ისეთი წამალი არის ფასიფიცირებული, რომელსაც ვერ ვიდულობ და თუ ვიდულობ, ნუ უყიდურეს დომარეობაში რომ გამოუვალ დომარეობაში უნდა იყიდო, რა თქმა უნდა. ო და
აი ესე და მაინტერესებს ფასები, მაინტერესებს აი წამლების ფასები, მაინტერესებს.
მე
გეტყვით რა წამლია.
ხო რა. ბძანე თუ გნებავთ არ
აი ეს არის სერეტიდია, ესეთი წალამალი, ეს არის ფილტვების ობსტრუქციის დროს არის აკულარია, რომელიც დისკია, ეს ამერიკული ის არის წამალია, ესე იგი დისკია და უნდა შეისუნთქო რა 60 ფუნილებია იქ უჯრედებია.
და თქვენ გაინტერესებთ რა იქნებოდა მისი ოპტიმალური ფასი, ანუ ამ კითხვას სვამთ?
ხო, არა, ეს ჩვენ ხომ პრეპარატი სააკაშვილის დროს ხის და 50 ლარი. ეხლა 100 ლარი გახადეს და ფასიფიცირებულია, ბატონო, მე მაქვს 3 წელი მაქვს,
ხა? დიახ.
ფასიფიცირებული, აი ვისთან მივიდეს ადმინისტრაცია?
მადლობთ. დიახ.
ხო და აი მაინტერესებს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გმადლობთ. დიდი მადლობა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ფარმაცევტულ ბაზარზე და წამლების ბაზარზე ჩვენ სულ მალე ვისაუბრებთ ამ ეთერში. შემიძლია ამას დაგპირდეთ, შესაბამისი კვლევა მზადდება და მალე გამოქვეყნდება. და ჩვენ სტუმარს კი ვკითხავ, ამ ტიპის ინფორმაციას იპოვნის თქვა, თუ დღეს ვერ იპოვნის, შემდეგ თუ იქნება?
ჩვენ ამ ტიპის ინფორმაციას სამწუხაროდ ახლა არ გვაქვს, თუმცა არ ვიცი რამდენად აქვთ საჯარო დაწესებულებებს ასეთი ინფორმაცია თვითონ. ეს არის უფრო კერძო სექტორისგან მომდინარე ინფორმაცია, თუმცა მაგალითად თუ ჩატარდება რაიმე კვლევა ამ მიმართულებით, ჩვენ შეგვიძლია თვითონ ეს კვლევა რა ინფორმაციასაც არის დაფუძნებული, ეს შემდეგ გამოვაქვეყნოთ. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ის არის, რომ ამ დროისთვის ჩვენ გვაქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე გარკვეული სტატისტიკური მონაცემები, მაგალითად თუ რამდენი ადამიანი არის, რამდენი იღებს სოციალურ პროგრამაში, რამდენად არის ჩართული და რამდენად იღებს დახმარებებს, და საქსატის მონაცემები და ბოლო აღწერის მიხედვით თუ რამდენი ადამიანი ფიქსირდება საქართველოში სხვადასხვა ჯგუფების მიხედვით, და ასევე გვაქვს სტატისტიკური მონაცემები თუ როგორია მათი ეკონომიკური ჩართულობა, ანუ რამდენი არის დასაქმებული მთლიანი რაოდენობიდან, და სხვათაშორის ამაზეც გვექნება.
ანუ აქ ხდება საჯარო ინფორმაცია, ვთქვათ, ის რაც არის საჯარო
ოფიციალური მონაცემები, დიახ.
და არა ვთქვათ კომერციული და ბაზრის ვთქვათ მონაცემები, რისთვისაც ალბათ სხვა წყაროები შეიძლება გამოდგეს, მათ შორის კომპანიების კონკრეტული და ასე შემდეგ. აქვთ ფარმაცევტულ კომპანიებს. მე აბსოლუტურად სწორად გავიგე მსმენელს, რაც აინტერესებდა და რატომ დასვა კითხვა, მას აინტერესებს რატომ გაძვირდა ასე მკვეთრად წამლების ფასები, холод მის წამალს არ ეხება ეს ბუნებრივია, და ის არ არის ერთადერთი ვინც ამის გამო ჩივის. არის გარკვეული მოსაზრებები ხოლმე, და დრო და დრო თქვათ ხელისუფლება რაღაც ინიციატივებს გამოთქვამს, ხდება ფარმაცევტულ კომპანიებს და გამყიდველებს, წამლების გამყიდველ კომპანიებს არის თითქოს რაღაც ხელისუფლებისგან, თუმცა ეს რამდენად სწორია, ეს კიდევ ცალკე საკითხია. ამ გვარქცევას თავისი მაკრიტიკებელი ჰყავს, და ვიცი რომ ეს არის ძალიან პრობლემური საკითხი, და ახსენე კიდევ ფალსიფიცირება მედიკამენტების, მოკლედ სხვა თემებია, ცოტა მე მესმის რომ ეს გაინტერესებთ და შევეცდებით რომ დავაკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესით მომავალ ეთერებში. დღეს კი ვლაპარაკობთ ღია მონაცემების ლაბორატორიაზე, რომელიც შეიქმნა, ასე ვთქვათ, მონაცემების პორტალი, კიდევ უფრო ფართო და ინტერაქტიული შემიძლია ხო ესე დავახასიათო, ვიდრე ადრინდელი იყო, ასევე IDFI-ის მიერ შექმნილი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, ასე ვთქვათ, საძიებო სისტემითაც, სხვადასხვა ფორმით, ვიზუალიზაციით ნახოთ ესა თუ ის სტატისტიკა ამა თუ იმ სფეროში. არ დაგაცადეთ რაღაცის თქმა და გავხსენი, აი ეს 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის განაწილება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და დასაქმების სტატუსის მიხედვით, მაგალითად არის აი ესეთი მონაცემი, და მოდით ეს ვიზუალიზაციით უფრო მოხერხებულია დანახვა იმისა, თუ რასაჩვენებს ეს გრაფიკი და დინამიკა. ცოტა კი მიჭერს ახლა აქ, ცოტა ცუდი მაუსი გვაქვს თან. დიახ, გისმენთ, იქნებ დამეხმაროთ თქვენ რას გვაჩვენებს ეს გრაფიკი და რა რიცხვებს.
მაგალითად ამ შემთხვევაში ალბათ მეორე ვიზუალიზაცია უკეთ განახებს ტენდენციას.
დიახ,
და ახლა ნახოთ, ეს არის, ანუ ჯგუფების მიხედვით თუ ანუ მაგალითად ამ შემთხვევაში ნახავთ რომ ძალიან დიდი წილი არის, ანუ საქართველოში ძალიან ცი არის ის ადამიანები, რომლებიც დასაქმებული არიან, მაგალითად აქ ჯგუფების მიხედვით გვაჩვენებს, ანუ არც ერთი ჯგუფი ნიშნავს, რომელსაც არ არის, რომელიც ის ადამიანი, რომელიც არ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და გვაჩვენებს თუ ძალიან პატარა წილი არის ამ დასაქმებულ ადამიანებს შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. და აი აქ პროცენტული განაწილება უკეთ გვაჩვენებს ამ შემთხვევაში სიტუაციას, აი ნახავთ რა ძალიან ანუ ამ შემთხვევაში ძალიან კი ძალიან პატარა წილი არის ამ
ადამიანებს 2.54%.
დიახ.
ხო, ძალიან მცირე არის ეს მაჩვენებელი და აი ამაზე არის სწორედაც საზრუნა მისმენელმა ბრძანა, რომ შრომის უნარო ვარო, მაგრამ ასე არ არის, რაღაც უნარი ყოველას ყველა ადამიანს აქვს რამ მდგომარეობაშიც მეტნაკლებად, მაგრამ შესაძლებელია და საჭიროა ამაზე ზრუნვა სწორედაც, რომ ადამიანმა შეძლოს რაღაცის კეთება, რისთვისაც მას ექნება ანაზღაურება და არ იყოს ეს არა იმიტომ შესაძლებელია ადამიანს თქვა დახმარება მიაწოდო საკმარისიც მისი ასე თქვა არსებობისთვის, წამლისთვის და ასე შემდეგ, თუმცა სხვა მხრივაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი დასაქმება კონკრეტული ადამიანების. დანაშაულის სტატისტიკა ვნახოთ. და ეს ახსენეთ ხო? ეს
არის, დიახ, ეს არის, ოღონდ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიზუალიზაციის ელემენტი არ ჩაგვიდია, უბრალოდ დავდეთ, აქ ნახავთ თუ რამდენი ანუ აქ არის გზების დასახელება.
გზების ნაცემები, სადაც დაფიქსირდა 2 და მეტი ავტოსაგზაო შემთხვევა.
დიახ, და აქ არის კილომეტრებიც ნაჩვენები, ანუ ზუსტი ადგილი არის მითითებული თუ სად. რა
პერიოდზე ელაპარაკი აქ?
ო, ეს არის ძველი მონაცემი 2014 წლის სამწუხაროდ შემდეგ უკვე ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ამ ტიპით ჩაშლილი ინფორმაცია ვეღარ მივიღეთ, თუმცა ახლა ველოდებით და იმედი გვაქვს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოგვაწოდებს, რომ განახლებული ინფორმაციაც ამაზე დავდოთ.
და შეგეძლება თქვენ ნახოთ სად არის ასე ვთქვათ ყველაზე ცუდი შავი წერტილები, ასე ვთქვათ. რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკურ მონაცემებს ნახავთ 2014-17 წლებისა.
დიახ, ესეც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს ეხება და სხვათაშორის ამ შემთხვევაში ეს მონაცემები იყო PDF ვერსიით გამოქვეყნებული თვითონ სამინისტროს მიერ და ჩვენ ესენი დავაჯგუფეთ, გადავიყვანეთ მოკლედ ღია ფორმატში და შემდეგ უკვე დავდეთ ისე, რომ შესაძლებელი იყოს თქვენ ან მომხმარებელ და გრაფიკები ააგოს. აი აქ შეგიძლიათ ნახოთ და ეს აჩვენებს, ანუ წლების მიხედვით იზრდებოდა თუ არა და კონკრეტულად აი ფერები აჩვენებს უკვე დანაშაულის სახეობას ყოველი წლის მიხედვით და შემდეგ უკვე ნახოთ ასევე ყოველი დანაშაულის წილი რამდენი იყო ყოველწლიურად და ასევე თითოეულ წელში ჩაშალოთ ასე ვთქვა დანაშაულის ტიპებიც.
აი 2000 ყველგან შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტი რაოდენობა დანაშაულისა ეს არის დანაშაულის საკუთრების წინააღმდეგ 2017 წელსაც ასე იყო, 14-დან მოყოლებული სულასეა. შემდეგ ეს არის დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ. 2017-ს ვუყურებ ხა და ესე ვთქვათ კურსორს რო დაადებ თვითონ გაჩვენებთ რა დანაშაულზე ელაპარაკი, ნარკოტიკული დანაშაული.
დიახ.
ასევე დიდი რაოდენობით შემდეგ მოსდევს სატრანსპორტო დანაშაული, არ გაგიკვირდებათ ალბათ ეს სტატისტიკა.
ავტოავარიები.
დანაშაული მართველობის წესის წინააღმდეგ. ასევე მსხვილი ზოლია საკმაოდ და კიდევ ერთ შედარებით მსხვილს დავადოთ კურსორი დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკურ საქმიანობის წინააღმდეგ. მსმენელი გყავს? დილო მშვიდობის. გისმენთ? გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, კარგად ვარ. ნინო მივასმენ, მივესალმებით ქვენს თემას და
მოგესალმებით.
მე ეს შეკითხვა მაქვს. ერთ-ერთი რომ დათანხმდა ძალიან გაფუჭდა სმენადობა, იმიტომ რომ ინ ტელეფონი და რადიოსთან მეშვეობით იგივე ეფექტი აქვს, თითქოს ინტერნეტის გამიცმენტი და ძალიან დაგვიანებით მოდის ხმა. რა ხდება, ვერ გავიგე ჩვენ ეთქობა. კაგები მუშაობს რა ხდებოდა.
ტელეფონში მოდის დაგვიანებით. ხო, გისმენთ.
აი ჩვენ თუ შეგვიძლია მაგალითად გავიგოთ არსებული პროგრამის მეშვეობით ჩვენ მოსაზღვრე მეზობლებთან, აი რაღაც მაგალითად თან. ხო.
რაღაც
ძალიან დაგვიანებით მოდის ხო? აი რაღაც წამლები, იმიტომ რომ ჩვენთან რეგულაცია შეეხო ბენზინს და წამლებს არ შეეხო რეგულაცია, რატომღაც ლობირებს ვიღაცა წამლებს. იმიტომ რომ ბენზინი თუ ნაციონალების დროს ნაციონალების დროს კურსი როცა იყო 1 და 7
და
2 და 20, აი დღეს იგივე ღირს და კურსი რამხელა 2 და 40, ხო? ესე გერა მოხდა თანდათან იმათებაში, ვინ გახდა ამისი ლობის, აი, გავიკუთ რა ის ირგული, რომ ესე დასაჯდო სიტუაციაში არ ვიყოთ.
გმადლობ, დიდი მადლობა. გამოიკვეთ აბსოლუტურად ინტერესი მსმენელის, რაც არის. მგონი ამ მონაცემთა პორტალზე ამას ვერ ნახავენ, ხო?
ხო, ან ფასები ნამდვილად არ გვაქვს ჩვენ მედიკამენტებს.
თუმცა მე მომიწევს გათვალისწინება აუცილებლად. დიდი მადლობა ამ ზარისთვისაც,
ხო? თუმცა ჩვენ შევეცდებით თუ რამე ტიპით შეგვიძლიათ ამ საკითხს
ბაზრის კომპონენტი რომ უნდა დაურთოთ ნათელი ამ გონი. მსმენელის ინტერესი არის იმდენად დიდი ამ ტიპის ინფორმაციაში და სწორედაც ინტერაქტიული და მუდმივად განახლებადი თუ იქნება, ეს ძალიან სასარგებლო იქნებოდა ბევრისთვის. ალბათ არა მხოლოდ წამლებზე, მაგრამ რადგან აქ არის მართლაც ძალიან დიდი ზრდა სახეზე და ჩვენ ამაში ვარაუდობ დიდი ეჭვი მაქვს რომ დავრწმუნდებით, აი როდესაც იქნება გამოკვლევა გამოქვეყნებული ველოდებით, ასე ვთქვა ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორს ვერ დავარქმევდი, მაგრამ ერთ-ერთი რესპონდენტი ორგანიზაციისგან. რა შეგიძლიათ კიდევ ვთქვათ, თუ წამები გადარჩა დასრულებამდე ჩვენი საუბრისა?
ჩვენ გვაქვს ახლა, ანუ მსმენელისთვისაც რომ საინტერესო იყოს, ახლა გვაქვს კონკურსი და გვინდა რომ წავახალისოთ ამ პლატფორმის გამოყენება. არც საკისარით არ გვაქვს შეზღუდული, არც პროფესია, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩვენ მონაცემების საფუძველზე თუ დაწერენ ისი ანალიტიკური სტატიებს, გამოაგზავნიან 15 აპრილამდე და შეუძლიათ ამ კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა და ამ კონკურსზე ინფორმაცია შეუძლიათ, კი, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე idfi.g და აქ არის კონკურსის შესახებ ყველანაირი ინფორმაცია.
და თეონა ტურაშვილი იყო idfi-ს წარმომადგენელი, ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ და რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. ხვალამდე გემშვიდობებით.